18. bob. Da'vat. Meni ko'rishni istaganmidingiz? So'radim seminariya ma'muriy binosidagi kotibadan. Shoshilinch xabar keldi. O'yiningizga iloji boricha tez qo'ng'iroq qilar ekansiz, dedi o'sha ayol. Ha, mana yana bu yerda sizga xat bor. Konvertdagi yirik husnixatni darrov tanidim. Ana xolos, deb xitob qildim. Otam menga xat yozibdi-ku. Eng yaqindagi avtomat telefonni topib, meni darsdan chaqirib olishga zarurat tug'dirgan nima voqea bo'lishi mumkinligi haqida zarracha tasavvur ham qilmay, uyga qo'ng'iroq qildim. Go'shakni Berta oldi. Josh uning dami ichiga tushib ketdi. Berta, sizlarga nima bo'ldi o'zi? Otang unga nima qildi? U vafot etdi. Nima? U kecha olamdan o'tdi. Qanaqasiga vafot etadi? Deb takrorlay oldim xolos. Ichim muzlab qoldi. Nima? Bu qanday sodir bo'ldi? Nihoyat zo'rma-zo'raki gapirdim. U molxonada ishlayotganda yiqilib tushdi. Molxonada yiqildi. Xuddi yaxshi ko'rgan otim Dollidek. Bir necha yil oldin sahar payti men otimning qotib qolgan jasadini topgan edim. Doktor uning jigari ishdan to'xtagan dedi. Gapini oxiriga yetkazdi Berta. Menimcha ichkilik o'z izini qoldirgan bo'lsa kerak. Bertadan dafn marosimiga tayyorgarliklar haqida ham bilib oldim. Dafn payshanba kuni Jenkinsning dafn marosimlari byurosida bo'lib o'tadi. Butun oila dafn marosimidagi oxirgi so'zni aynan sen aytishingni iltimos qildi. Nega endi men? Fikrlarimni yig'ib olishga urindim. Sen oiladagi yagona xudojoy odamsan. Balki shungadir. Men ko'z yoshi unga gapirishga xalaqit qilayotganini sezdim. Mana, demak ular meni qay qiyofada ko'risharkan. Men hali ham qo'limda g'ijimlab turganim, otam yozgan, hali ochilmagan xatga qaradim va astagina go'shakni ilib qo'ydim. Keyin samolyotga chipta sotadigan eng yaqin agentlikka bordim va Detroitga barvaqt uchadigan aviareysga chipta sotib oldim. Keyin esa xonamga qaytib keldim. Ochiq deraza yoniga o'tirdim va to qorong'i tushmagunicha shu kuyi o'tiraverdim. O'zimni o'rnimdan turishga majburlab, narsalarimni yig'ishtirdim va karavotga yotib, shipga tikildim. Deraza ortidan boy o'g'lining ayanchli xo'xulashi eshitilib turardi. Kimdir bir kuni Janubiy Kaliforniyaning yorqin quyoshi ostidan hech qachon yomg'ir yog'maydi degan ekan. O'sha odam bu yerlarda kuzda va qishda bo'lmagani aniq. Deraza ortida salqin tushgani va ko'p oylardan beri birinchi yomg'ir hidi kela boshlaganini sezdim. Bu menga uyimizni shunchalik eslatib yubordiki, o'z-o'zidan ko'z yoshim daryo bo'la boshladi. Ertasi kuni tongdan otamning xatini samolyotda o'qib chiqdim. Salom, Josh. Sendan xabar kelganidan xursandman. Endi menda sening manziling bor. Seminariyada hammasi joyiga tushib ketdi deb umid qilaman. Xudo o'z irodasi amalga oshirilish uchun mo'jizalar va buyuk ishlar qilishini ikkalamiz ham bilamiz. Shu bois men ham ortiqcha savollar berib o'tirmayman. Shunchaki to imkoniyat bor ekan, hozir qilayotgan ishingni iloji boricha yaxshiroq bajar. Iso Masih aytganidek, ana tuni kelyapti, o'shanda hech kim ish qila olmaydi. Bu esa aytmoqchi, Yuhanno bayon etgan xushxabarning 9-chi bobida yozilgan. Fermada hamma ish joyida, 1-2 haftadan so'ng hali sotilmagan cho'chqalarni ham sotmoqchiman. Balkin hatto Gerinsini ham sotarman. Mahkumlar oldida nutq so'zlashim uchun meni yana Jacksonga taklif qilishdi. Bu safar meni oldinroq eshitganlardan tashqari yana bir necha yangi yigitlar ham bor ekan. Bu yangilardan 5 nafari Isoni o'z xudosin va najotkori deb qabul qilish haqida iltijo qilishdi. Ulardan biri qotil ekan. Xullas, o'sha yigit o'z yuragini Isoga ochganda qo'llarimga yopishib oldi va xuddi go'dakdek ho'ngrab yig'ladi. Mundoq o'ylab ko'rsang, men kim bo'libmankin, birovni ayblasam? Xudo o'sha dahshatli xochda o'limni qabul qilganida, uning ikki tarafida turganlar ham jinoyatchilar emasmidi axir? Shaharda ham hammaga Iso haqida gapirib beraman. Mavlud bayramida uyga kelganingda, ikkalamiz birga Frank Ostenning ustaxonasiga borishimiz va u bilan yana bir marta suhbatlashishni juda istayapman. U yaxshi odam ekanligiga ishonaman. Biroq har doim o'zini Xudodan chetga olib yuradi. Qaniydi, u Xudoning marhamati nima ekanligini hech bo'lmaganda bir oz tatib ko'rish uchun biror narsa qila olganimda. Hozircha esa meni ko'rishi bilan xuddi ko'rmagandek bo'lib, yuzini burib olayapti. Balki senga quloq solar. Bundoq o'ylab qarasak, o'sha kuni kafeda meni yaxshi ko'rishingni aytganingda men senga quloq soldim-ku. Suhbatlashadigan arzigulik odamlardan shaharda bitta u emas. Ularning hammasi yomon odamlar emas. Shunchaki adashganlar yoki ta'bir joiz bo'lsa, ko'zini yog' bosgan odamlar. Masalan, o'zing bilgan qariya O'Brienni olaylik. Kecha u Xudoni o'zining najotkori deb qabul qilish uchun men bilan birga ibodat qilganini ko'rganingda edi. Bundan bir hafta oldin esa Charli va Enni Katzenberglar. Donna O'Brien juda o'char. Albatta, Jeff Bergerga anavi banker bor-ku, o'shanga ham jiddiy tushuntirish lozim. U kambag'al emasligini o'zing bilasan albatta. Hoynahoy, u o'zini Xudoga muhtoj emasman deb hisoblaydi. Lekin qalbning qutqarilishini hech qanday pulga sotib ololmaysan-ku. Buning uchun har qanday oltin va kumush yetmaydi. Mayli, shuncha yozganim yetar. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Yozaverishdan qo'lim ham toldi. Shukrona kunida yonimizda bo'lmasliging chatoq bo'ldi-da. Biz seni sog'inamiz. Mavlud bayramiga albatta kelgin. Ikkalamizni oxirgi baliq ovi kutayapti. Esingdami? Seni mahkam bag'rimga bosib quchoqlayman. Otang. Ikki kundan so'ng men dafn marosimiga kelgan hammaga otamning xatini o'qib berdim. Bular 50-60 chog'li odam edi. Agar bundan ham ko'p bo'lmasa. Otamning o'zi ham shuni xohlaganini qalbimning tubida his qilib turardim. Otam o'z xatida nomini tilga olganlarning ko'pchiligi dafn marosimida qatnashayotgan edi. Ularning xatda aytilgan gaplarga munosabati har xil. Buning ustiga xuddi otamning xatida aytilgandek bo'ldi. Men bu xatni ularni xijolat qilish yoki xafa qilish uchun o'qiganim yo'q. Balki bu so'zlar qaysidir ma'noda otamning so'nggi xohishi ekanligini bildirish uchun o'qib berdim. Shundan so'ng men Xavoriy Pavlusning Filemonga maktubini o'qidim. Bu ruhoniy Loginning fikri bo'lib, u otamni ilgari Filemonning quli bo'lgan Onesimus bilan taqqoslashni taklif qilgandi. Onesimus masihiy bo'lib, Pavlusga ishlarda yordam berib, sadoqat bilan xizmat qila boshlagach, Pavlus Onesimusdan uning qulini ozod qilishni so'ragan. Balki sen Onesimusni abadiy qaytarib olishing uchun u sendan vaqtinchalik ajralgandir, deb ovoz chiqarib o'qidim Filemonga maktubdan. Endi u senga faqatgina qul emas, balki quldan yuqori, sevikli birodaringdir. Agar sen meni Rabbimiz xizmatidagi safdoshing deb bilsang, Onesimusni meni qabul qilganday qabul qilgin. Mabodo u senga zarar keltirgan bo'lsa, yoki sendan qarzdor bo'lsa, buni mening zimmamga yukla. Men, Pavlus, quyidagini o'z qo'lim bilan yozayapman. Men qarzingni to'layman. Nigohimni oila va do'stlarga qaratdim. Buni mening hisobimga yozib qo'y, degan Xavoriy Pavlus. Davom etdim. Ijozat ber, hammasini o'zim to'layman. Do'stlarim, Iso Masih ham istisnosiz har birimizga shuni taklif qilyapti. U bizning gunohlarimizni o'z zimmamga olaman degandi. U mening otamga ham aynan shuni taklif qilgandi. Otam esa bu taklifni qabul qildi. U o'zi uchun hech qachon qila olmaydigan narsani qilishgan Isoga ruxsat berdi. Sizchi, janob Berger, Isoga sizning gunohlaringizni qoplashga imkon berasizmi? Odamning qalbini gunohdan poklashga yetadigan pullar butun dunyoda topilmaydi. Sizchi, O'Brien xonim, Austin xonim, otam xatida nima deganini eshitdingizmi? U bu so'zlarni sizlarni gangitib qo'yish uchun yozmaganligini hammangiz juda yaxshi tushunib turibsiz. U sizlarni yaxshi ko'rgani uchun shu xatni yozgan. Men sizlarga otamning so'zlari bilan, u sizlarning qalbingizni o'ylab to'kkan ko'z yoshlari bilan murojaat qilyapman. Bu zalda hozir otam tilga olmagan boshqalar ham to'plangan. O'zingizdan so'rab ko'ring. Sizni gunoh va o'limdan xalos qilishi uchun Isoga ijozat berasizmi? Isosiz hammamiz xuddi Onesimus kabi cheklangan odamlarmiz. Lekin biz Masih orqali ozod bo'lganimizdan so'nggina haqiqiy hayot boshlanadi. Otamni o'z vasiyatiga binoan Riverside qabristoniga, onamning yoniga dafn etdik. Oilaviy qog'ozlarni epaqaga keltirib va Sherli hamda Jun bilan dafn marosimida bizga qo'shilish uchun Mak Afrikadan darrov yetib kelmadi. Yuridik hujjatlarni tartibga solib, fermada yana bir necha kunni o'tkazdim. Barcha rasmiyatchiliklar joyiga keltirilgandan, shukrona kuniga bir necha kun qolgandi. Men do'stlarim va qarindoshlarimni borib ko'rish uchun Michiganda yana bir oz qolishga qaror qildim. Shu vaqt orasidan janob Ostin yonimga keldi. U xuddi bir necha kun uxlamagan odamga o'xshab ko'rinardi. Qisqa suhbatdan so'ng, Uilmot erishganiga u ham ega bo'lishni istayapman, deb aytdi. Biz bir paytlar otam o'z hayotini Iso Masihga bag'ishlagan o'sha xonada ibodat qildik. Ertasi kuni meni seminariyadagi darslar kutayotgan Los-Anjelesga uchib ketdim.